Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio se sveštenstvom svetu službu Božju u Cetinskom manastiru povodom velikog Hristovog praznika, sretenja gospodnjeg. Visoko preosvećeni mitropolit, po pročitanom sveštenom evanđelju, sabranim Cetinjanima i njihovim gostima, te monasima Cetinskog manastira i učenicima Cetinske bogoslovije, koji su svojim pojanjem uveličali blagoljepije ove evharistijske proslave, obratio se slovom arhipastirske pouke.
Imamo danas, draga braćo i sestre, ovaj divni i čudesni gospodnji praznik sretenja. Raduj se, blagodatna Bogorodice, iz tebe zasija svjetlo spasenja, Hristos Gospod i Bog naš. Dan sretenja, jedan od najdivnijih dana i praznika Crkve Hristove. On nije slavljen prvih 5-6 vjekova tako svečano kao što se danas slavi, počeo da se slavi prvi put 544. godine za vrijeme velikoga cara Justinijana, kako je preveden na naš srpski jezik, cara upravde, Justinijan upravo i znači upravda i pravda Božja. To je onaj Justinijan koji je u svoje vrijeme vladao istokom i zapadom i bio je i vladar ovdje, ovom našim prostorom, ondašnjom Dioklijom. Pa su hramovi koji su postojali u staroj Dukli i onaj hramovi koji postoje temelji njihovi ostaci na Zlatici, manastir koga mi, ako Bog da, obnavljamo ovo naše vrijeme posle toliko vjekova. To su hramovi koji su većina njih bili podignuti upravo za vrijeme toga cara Justinijana upravde. Dakle, car Justinijan je u to vrijeme kada je vladao istokom i zapadom, on je zajedno sa tadašnjim carigradskim patrijarhom pozvao narod svoga carstva na post i molitvu. Jer šta se dogodilo? Dogodio se strašan zemljotres u Antiohiji, a u isto vrijeme pomor je zavladao narodstvo u carskom gradu, Carigradu. Hiljade su svakog dana umirale od pomora, od kuge koja se pojavila, i nije bilo drugoga lijeka nego zavapili su gospodu i patrijarh i car i sav narod. Onda su krenuli sa litijama i po gradu i šire od grada, i blagodareći tom postu i toj molitvi, blagodareći dakle toj žrtvi cara Justinijana i patrijarha i naroda, naravno, prestao je taj pomor i Bog je spasio narod i njegovo carstvo. I taj dan upravo je bio dan, evo ovaj koga mi danas praznujemo, sretenje, i on radije praznovan, ali tek je od tada počeo da se praznuje širom vaseljene, događaj koji je vezan za Hristovo rođenje, sretenje između Presvete Djeve i Josifa Zaručnika, sretenje između Gospoda i Simeona Bogoprimca i one blagoslovene Ane starice koja je tu pored hrama Jerusalimskog provodila decenije svoga života. Sretenje koje je i bilo i ispunjenje onog propisa i zakona Mojsijevog Božijeg, da svako dijete muško kada se rodi, koji otvori matericu, da ono bude prinijeto Gospodu na dar. I to se dogodilo i sa samim Gospodom. Dijete je prinijeto u Jerusalimski hram i od tada je i do tada, dakle, ali i od tada naročito običaj i dan danas u našoj crkvi. U 40. dan poslije rođenja djeteta, dijete se donosi, dolazi majka, prvi put dolazi posle rođenja u crkvu, njoj se čitaju molitve za zdravlje, spasenje, očišćenje, a dijete se prinosi, sveštenik ga prinosi, bilo da je u tom trenutku kršteno ili nije, prinosi ga i posvećuje ga Gospodu. To je posvećenje bilo Gospodu i samoga Hrista i od tada do danas, poput Hristovog posvećenja, posvećuje se svako dijete. I to je veliki, to treba da obnovimo, jer mnogi smo i zaboravili smo, čak i mi sveštenici, pa nekad zaboravljamo da podsjetimo roditelje koliko je to značajno, koliko je to važno i za majku koju je Bog udostojio da rodi dijete, a u isto vrijeme za dijete koje je već eto u 40. dan ono se susreće sa Gospodom, kao što se Gospod Isus sreo sa Gospodom tu u svetome hramu i kako kaže drevno predanje, prvo sveštenik koji je bio u hramu, bio je Zaharija, otac svetog Jovana Krstitelja. I on je Božim nadahnućem smjestio Bogorodicu ne tamo gdje je mjesto bilo u hramu za žene, nego tamo gdje su stajale djevojke. Drugi se pobunili protiv toga i čak su ga i optužili poslije toga, ali u međuvremenu javio se anđeo Gospodnji presvetoj djevi Bogorodici, jer Irod je htio upravo tada da ubije, jer je osjetio da je to rodio se car, treba njega ubiti jer on ugrožava carstvo. I onda su došlo je do bjekstva u Egipat poslije toga Gospoda i presvete Bogorodice i Josifa zaručnika, ali ovdje se dogodilo taj događaj, čudesni događaj sretenja koji je predukazan. I to smo čuli kod apostola i u evanđelji smo to čuli, da je pradrevna vremena, praotac Avram, otac vjernih. Dok je, kako kaže sveti apostol, Isak bio u njegovim bedrima. Još se nije bio rodio Isak, njegov sin, od njega i od Sare. Dakle, Avram se sreo sa jednim čudnim sveštenikom, prvosveštenikom Melhisedekom. Ne zna mu se ni porijeklo, ni ko je bio, nije pripadao ni izabranom Božijem narodu, ali je bio neka izuzetna ličnost koji je postao predukazanje za Gospoda prvosveštenika. Kome je rečeno ti si sveštenik po činu Melhisedekovu, on je taj koji je nosilac vječnoga sveštenstva, sam Gospod, a Melhisedek predukazanje njega kao prvosveštenika, kao sina Božjega, koji ne prinosi žrtve kao što je bio onda običaj. Dvije grlice su prinošene, oni koji su bili siromašni, a među njih je spadala i presveta djeva. Žrtva sad, on je ta žrtva. Zato je i rekao si mom bogoprimac, presvetoj Bogorici, tebi će mač srce probosti, rekao je. Predukazao tu strašnu događaj Hristovoga raspeća i njegove žrtve za život i za spasenje svijeta. Dakle, predukazanje drevno, zakon koji je ispunio Gospod, njemu to nije trebalo ni presvetoj djevi, niti molitva za očišćenje, niti njemu opet je trebalo obrezanje, ali je da bi se ispunio zakon. On je prvi ispunio zakon da bi onda podučio sve ljude i svoje učenike kroz vjekove da i oni ispunjuju zakon. I onaj drevni, starozajetni zakon, ali i zakon koga je on, novi zakon novoga zavjeta. Dakle, sretenje. Sretenje sa Gospodom. Simeona Bogoprimca, koji je po drevnim predanjima bio jedan od onih prevodilaca svetoga pisma, staroga zavjeta. I kada je došao da prevodi knjigu proroka Isaije, gdje se kaže da će djevojka roditi sina, on je htio da popravi to. Kako djevojka da rodi sina? Da žena će roditi sina i njemu je rečeno ostaviti to, neka piše tako kao što je prorok zapisao. I njemu je rečeno i nećeš umrijeti sve dokle se ne dogodi to, dokle ti toga ne vidiš. E, on je čekao, je prorok Božji i starac Simeon je čekao i uzeo je dijete, sav srećan, Na jedan put mu se otkrila ta velika i sveta tajna i onda je rekao, sada otpuštaš u miru slugu svoga gospode, jer vidjet će oči moje spasenje tvoje. On je spasenje, on je spasitelj, vidjele su oči njegove, zagrlio je, a tu je bila i Ana blagoslovena koja je također predosjetila i vidjela. Gledali su Josip i presveta djeva, pa u srce svoje slagali, ni njima još nije bilo sve to jasno, ali vidjeli su nešto se događa sa tim djetetom koje su oni donijeli u sveti hram. Sretenje, smisao, ne samo života Simeona bogoprimca i Ane i Zaharije prvosveštenika, nego to je onaj najdublji smisao našeg ljudskog života. Sve dok se s Bogom ne sretemo, ništa ovdje na zemlji stekli nijesmo. Te kada se sa Gospodom sretemo, na način kao što se sreo Simeon bogoprimac, tek onda mi postajemo pravi, istinski ljudi, prosvećeni ljudi. Tako je to i presveta Bogorodica, i zato i pjevamo, raduj se, blagodatna, jer si rodila prosvećenje, svjetlosti rodila svijetu i Gospodu. Pjevamo u troparu za Božje, čisto tako da je on svjetlost pravde, Gospod, svjetlost koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet. Veliki događaj, sretenje Gospodnje. Ali se za njega treba pripremati, to jeste i smisao posta koji prethodno se pripremamo, da se čistimo i tjelesno i duhovno i pokajanjem, ne bi li i nas Gospod udostojio onoga čega se udostojio Simeon bogoprimac i čega su udostojili sveti Božji ljudi kroz vjekove, koji su primali ne tjelesno u naručje svoje Gospoda, ali su ga primali u svoje srce. Primali su ga i oni iznutra obasjavao njihov um, njihov razum i njihovu dušu. Takvi su svi sveti Božji ljudi. Svi su oni bogoprimci. Ovi danas smo slavili stog Ignjatija Bogonosca, koji je, opet drevno predanje kaže, ono dijete koje je Gospod uzeo na krilo i zagrlio ga. I rekao, ako ne budete kao jedan od ovih malih, nećete vidjeti carstva nebeskoga. Taj je bio Ignjatije Bogonosac, ponio ga Bog u svoje ruke i on primio Gospoda u svoje srce, pa zato i piše u njegovom žitiju da kad su ga navovi u Rimu rastrgli u Koloseumu, sve su mu rastrgli, ali je ostalo srce nedirnuto, na njemu napisano ime Isus. Tako je ostalo drevno predanje o Simeonu Bogoprimcu. Svi sveti Božji ljudi su upravo čeznuli svim svojim životom i svojim djelima, među njima i naš sveti Petar Cetinski. Sva njegova čežnja i smisao njegovog života je bio da se srete sa Gospodom. On se sreo sa Gospodom. Ovdje, u ovom manastiru, jednom goronom njegovoj kamenoj ćeliji, otidite da vidite u čemu je živio sveti Petar. Kamena ćelija, bio krevet, neki drveni koji je tu bio i bilo je zapisano da ima 7 ikona, a s druge strane, kod onog prozora, tamo je stajalo oružje. Kakva su to vremena bila? Mojsijevska vremena. Da sveti čovjek Božji nema, nije bilo druge mogućnosti, nego mora i time da brani svetinju Božju, časni krst, da brani svoj narod i njegovu dušu. I kao što se Mojsije, koji je također bio ratnik, kao i sveti Petar, sreo sa Gospodom na gori Sinajskoj i primio 10 Božjih zapovijesti, tako i naš novi Mojsije, sveti Petar Cetinski, sa Gospodom se sreo od djetinjstva i on je uveden u ovu svetinju i kao dijete, sigurno da ga je njegova majka uvela, a već kao mali uveden je ovdje od svoga strica, mitropolita Save, i tu je kao i njegov nasljednik Petar II. Od 12 godina ovdje došao u svetinju i tu se sreo sa Gospodom. I zato je i Petar II. Opet ovdje u svojoj keliji pisao Luču mikrokoznu. I on je vidio tu božansku silu i božansku svjetlost i božansku mudru. Sreo se sa Gospodom. Tako da i ova naša svetinja ovdje mjesto sretenja Božjih svetih ljudi prije nas, a i prizivi nama svima da se sretamo sa Gospodom i da ga i sretamo se mi sa njim. primajući tijelo i krv gospodnju, šta je i primajući tu svetinju u sebe, isto ono što se Simeonu dogodilo. Isto se to nama događa. Gospod nas cjeliva svojom božanskom ljubavlju i mi njega cjelivamo kao majka Božja što ga je cjelivala, cjelivamo ga svojim ustima, primajući tijelo njegovo i krv njegovu, istog onog gospoda koji je, koga je Simeon mogao primati spremljeno. Velika je to tajna, velika je to istina Božja i veliki je to Božji dar nama, hrišćanima. Su najsrećniji ljudi na zemlji, izabrani narod Božji, hrišćani. Biti hrišćani to znači biti uzvišeniji od svih ljudskih plemena i naroda za nas. Nema većeg dostojanstva nego biti hrišćanin ovdje na zemlji. I zato je velika tuga i tragedija što je ovaj naš narod, s obzirom na veliko bezbožstvo koje je bilo i pomračenje bratubilačko i bogubilačko bilo kod nas, pa je sad mnogi su otuđili se od Boga, od Krista, pobjegli od tog sretenja, sretaju se, sa kim se sretaju? Ko su oni sa kojima se oni sretaju i žele da se sretaju? U grijesima život prolazi, u strastima, u srebroljublju. I to se propovijeda kao, kao jedino, najuzvišenije, kako da napredujemo ekonomski, da napredujemo. Evo i sad ova naša nova vlast. Pročitajte onaj program našeg dobroga, čestitoga, novog premijera. To je samo kako da zaradimo. Kako da steknemo, pa ćemo, pošto prosto smo mi manje više lijeni, ovdje, onda će NATO pak, onda će Evropljani da nam donesu zlatna brda i doline ovdje, da se mi obogatimo, da mi budemo, a zaboravljamo da nema većeg bogatstva za jedan narod, za jednog čovjeka od ovog bogatstva koji nam se Bog obdario. Nema većeg smisla i dubljega od sretenja sa živim Bogom. Zato su naši preci siromašni tjelesno. I sveti Petar koji, sećam se, moj neki predak došao ovdje, knez Raško-Morački došao ovdje kod svetoga Petra sa svojim tamo sa plemenicima i kaže sveti Petar, knježe, oprosti. Nemam ničim da te poslužim. Evo vam moja djeca, đaci, već 3 dana nisu imali parče hljeba. Nije ni do Bog gospodaru, kaže on. I on se vrati nazad, ipak malo Morača bolje rađa nego li katunska nakija, ako hoćemo pošteno, baš što se tiče hljeba i pšenice i kukuruza i voća. I otišao je na 10 konja dotjerao. Tako je bilo siromaštvo, ali s jedne strane tjelesno siromaštvo, a s druge strane bogatstvo, nadnebesko bogatstvo. Bogat. Ko je bio bogatiji u vaseljeni od svetog Petra Cetinskog i od onih njegovih koji su ovdje sa gospodom živjeli, vjeru pravu čuvali, žrtvovali se za pravu vjeru i time postojali najveći bogataši pod kapom nebeskome. Daj Bože da i ovim mi moderni Crnogorci da se vratimo tom bogatstvu neprolaznom kojim se obogatio sveti Petar i naš narod kroz vjekove od vremena cara Justinijana. On je bio jedan od takvih, evo vidite ga, car koji je vladao svijetom toga vremena, ali je shvatio da je niko i ništa pred Bogom. I da nema drugog spasa nego post i molitva. I da je tu spasenje i od pomora i spasenje od zemljotresa. Kam da i nama to zasija u našem umu, u našem srcu. Da i mi tim putem i u tom duhu vaspitavamo pokoljenja. Zato ja molim ove naše glavare od 90. godine. Dajte da vratimo Boga u školu. Neće. Neće. Može sve i svašta da se u školu i sad čak i nauke uvode sad nauke bezbožne, ne samo bezbožne, antičovječne, nemoralne nauke uvode sad u škole da ospitaju djecu, ali nikako da Bog ne može da. Ne daju djeci da se sretu sa živim Bogom. da otkriju svoju tajnu i tajnu ljudskog života kroz svetenje gospodnje, ali da će Bog. Zato je Bog i nas dao da mi kao kvasac budemo u crkva Božja, svetosavska, apostolska, svetopetrovska, justinijanovska crkva, da ona čuva taj sveti kvasac i da priziva sa pokoljenja na sretenje sa živim Bogom i sa njegovom vječnom istinom i mudrošću, Bogu našem. Neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amen.